Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна. У Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Вырашлі ўсясветныя цэны на нафту. У Нью-Йорку цана барэля нафты павялічылася амаль на 8% і перавысіла 67 даляраў. Тым часам курс даляру знізіўся адносна іншых вядучых валютаў. Так курс еўра вырас да ўзроўню 1 даляра 28 цэнтаў. Гэтаму папярэднічала рашэнне Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША знізіць базавую крэдытную стаўку да 1%, каб стымуляваць эканоміку. Амбасада ЗША ў Сырыі сёння зачыненая для публікі з прычыны абвастрэння стасункаў паміж дзвюма краінамі. Дыпламатычная місія папярэдзіла пра павышаную рызыку для амерыканцаў і заклікала іх быць пільнымі. У Дамаску сёння адбудзецца акцыя пратэсту супраць нядаўняга рэйду амерыканскіх вайскоўцаў на сырыйскай тэрыторыі. У выніку аперацыі, як сцвярджае Сырыя, загінулі 8 чалавек. Паводле неафіцыйных дадзеных, мэтай рэйду быў чалавек, які займаўся перапраўкай у Ірак ваяўнікоў і зброі. Раней сырыйскія ўлады зачынілі ў Дамаску амерыканскую школу і культурны цэнтр. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ён перакананы, што дамова аб бяспецы з Іракам будзе падпісаная, нягледзячы на новыя ўмовы Багдаду. Іракскі кабінет міністраў упаўнаважыў прэм'ера Нуры Аль-Малікі аднавіць перамовы з ЗША адносна дамовы, якая дазволіла па амерыканскім войскам заставацца ў Іраку яшчэ цягам 3 месяцаў. Сярод новых умоваў – забарона амерыканскім войскам выкарыстоўваць іракскую тэрыторыю для рэйдаў у суседнія краіны. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заявіў, што Грузія гатова падаць НАТО дакладны сігнал адносна таго, што яна знаходзіцца на шляху да сябраўства з альянсам. Саакашвілі дадаў, што адсутнасць згоды чальцоў НАТО ў гэтым пытанні выкліканая ваенным канфліктам з Расіяй. Прынцыпова НАТО гатовая прыняць Грузію ў альянс, аднак удзельнікі бухарэсцкай сустрэчы адмовіліся даць Тбілісі фармальны карт-бланш з прычыны расійска-грузінскай вайны. Вайсковы суд ЗША не прызнаў паказанні вязня Гуантанама Махамада Джавада, якога афганскія ўлады абвінавачваюць ва ўзброеным нападзе на амерыканскіх вайскоўцаў у Кабулі ў 2002 годзе. Паводле вайсковага суддзі палкоўніка Хенлі, Джавад на той час быў падлеткам. Ягоныя паказанні супраць сябе атрыманы афганскімі чыноўнікамі праз катаванні. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў Менскую 6 гадзіна 3 хвіліны і зараз паслухайце паўтор нашай учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Роман Мянцюк, які кіраваў машынай без правоў і п'яны, і дзеля затрымання якога міліцыя падвергла рызыцы жыцця іншых людзей, стварыўшы жывы шчыт, нарэшце пакараны судом. Пра гэта ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра справы тых, чыё зняволенне матывуюць палітычнымі прычынамі. Александр Баразенко да суду застаецца за кратамі. Гэта апошні ў спісе абвінавачаных у так званай справе 14. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Баразенко мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзіў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва Урослаўскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку ў судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры.
Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подписку о невыезде. Не вельми шмат надеюсь, что ее уже задоволят. Спадзяюся, что ён недолго будет чакать суду. Справа практично закончена. І сьогодні будемо знайомитися з матеріалами цієї справи.
Батьки Олександра живуть у Пінську. Ягоная маці Олена Борозенко вельми непокоїться станом здоров'я свого сина.
Нам ніякая повістка не приходила. Офіційно нигде нічого. Все, що ми знали, це ми знали, так же, як і він. Це інтернет, це сообщення в свободній пресі. І за учебу беспокоюсь, звісно. Ми дуже хотіли, щоб він отучився. Все-таки з образованням, що він зробить для цієї країни більше, ніж він зараз что-то может сделать. Мне как-то сейчас лишь бы с ним все было в порядке, чтобы никаких проблем со здоровьем не было.
Сябр Александра Павел Виноградов отбывая покарание обмежеванием воли у Менску по месту жихарства. Сегодня он наведал заводский РУУС, каб стать там на улик, бо переехал на иншую кватеру. Павел лечит, что ягоного сябра не отпустят до суду. И он пригадал, что Александра тягом тыдня двойче сдымали с тягника на белорусско-российской межи. И шансов выехать за межи краины у его не было.
Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то по стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем. 2 года ограничения свободы.
Александр Борозенко двойче отбывал арешты. У 2007 году за удел у молодевой акции супраць скасавання льготов, сёлета за удел у акции прадпрымальнікаў. От травня следшие подали его у криминальный вышук, як подозреванного у справе 14.
Дадам, што Александр Баразенка вучыцца на другім курсе ў Роцлаўскага універсітэту па праграме Кастуся Каліноўскага. Ад учора актывісты дэмакратычнага руху пачалі ладзіць акцыі салідарнасці з Александрам у розных месцах Менску. Ну а сёння пікет салідарнасці адбыўся на цэнтральнай плошчы Пінску, адкуль родам Александр Баразенка. Актывісты трымалі расцяжку «Свабоду» палітвязню Александру Баразенку. Літаральна праз 3 хвіліны міліцыянты затрымалі ўдзельнікаў акцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ распачалі рэстаўрацыю курапацкіх крыжоў, пашкоджаных учора вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пра чарговы акт вандалізму ва ўрочышчы Курапаты стала вядома учора. Нагадаем, у сталінскія часы з 37 па 41 гады бальшавікі расстралялі тут ад 30 тысяч да 100 тысяч, паводле ацэнак некаторых даследчыкаў, да 250 тысяч чалавек. Паваленыя пашкоджаныя крыжы заўважылі младафронтаўцы Зміцер Хвідарук і Стась Цесік. Зміцер Хвідарук апавёў.
Ну, мы вось учора з сябрам хадзілі з Курапаты глядзець само ўрочышча, бо ён піша працу практычную для школы, хоча выступіць на раённай алімпіядзе па гісторыі. Ходили туда просто робить фотосдымки свежие. Ну и пришли и бачили, что многие крыши просто, ну, рэк разбитые были, поломаны. Некоторых просто не ведут и сякеры, и некими ножами хотели ковалки вырезать. В которых там вот реально на самом центральной галее есть вырезанные некие ковалки. На некоторых нечто недоразумелое написано было, но такое некое дикунство.
Гэта не першы акт вандалізму ў курапацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званы лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння курапа лес.
Оглядаем, что тут нарабили вандалы. Пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, прокуратуру. Потребуем денег сбоку влады. Ну, ясно, бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской.
Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Курапатах?
У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Курапатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства.
У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму.
Рэпартаж з Курапатаў Алеся Дашчынскага.
вспомнить годы 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти предков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте «Свободы» запись легендарного митинга у поле.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами «Свободы».
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.org.
Мы до завтра чакаем ваших успамінаў, ну а ў нашай ранішняй праграме вы пачуеце таксама успаміны ўдзельніка тых падзеяў гісторыка Міхася Чарняўскага. Вы на хвалях радыё «Свабода», працягваем праграму. Менскі раённы суд прызнаў 28-гадовага Рамана Менцюка вінаватым і накіраваў у калонію. Адвакат асуджанага кажа пра занадта суровае пакаранне, а сам Раман Менцюк абвясціў галадоўку. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Такое пакаранне вызначыў суддзя Менскага раённага суду Сергей Афонскі жыхару Маладэчны Раману Менцюку. Нагадаю, Менцюк быў тым кіроўцам, якога 2 сакавіка міліцыянты спынялі жывым шчытом з прыватных аўтамабіляў на ўездзе ў Менск з боку Слуцку. У чэрвені 2 супрацоўнікаў ДАІ, дарага купца і Ліхтаровіча, суд прызнаў вінаватымі ў стварэнні жывога шчыта і пакараў умоўным зняволеннем. Менцюку за кіраванне аўтамабілем у п'яным стане давядзецца адбываць рэальнае пакаранне, у тым выпадку, калі ягоную скаргу на прысуд не задаволіць Менскі абласны суд. Тое, што гэткая скарга будзе пададзеная, ўжо вырашана, паведаміла адвакатка Менцюка Алена Майсеня. Сам Менцюк заявіў пра галадоўку і назваў суд незаконным. Вось ягоныя каментары на прысуд з жалезнай клеткі.
Адказаўся ад пішчы і не считаю,
а прыгавор будзе абжалаваць?
Да.
У апошнім слове Раман Менцюк прасіў не караць яго зняволеннем, а даць умоўны тэрмін, абяцаючы выправіцца і працай зарабляць грошы для кампенсацыі стратаў. Таксама Менцюк згадаў, што праз 2 месяцы ён стане бацькам. Аднак прокурор Александр Нікулін настойваў на 5 гадах калоніі для абвінавачанага. На думку прокурора, Менцюк не раскаяўся, а спрабаваў разжаліць суд сваімі выбачэннямі. Потым для Радыё Свабода дзяржаўны абвінаваўца Нікулін выказаў версію, што Менцюк наўмысна накіраваў свой аўтамабіль на жывы шчыт, каб гэтак скончыць жыццём.
У першую чаргу гэта алкагольнае ап'яненне, а второе, наверное, осознание того, что он будет нести уже какую-то ответственность. Поэтому, я так думаю, принял для себя решение. Жизнь ему уже не представляет никакой интереса. Он уже
там, как камикадзе уже.
Да, совершенно верно.
Тема живого счета прогучала и у выступе в судовых спрэчках адвокатки Алены Майсені. Адвокатка доводила, что непосредственно у живым счете виноваты не Менцюк, а супрацовники ДАИ, яких уже покарали. После присуду адвокатка казала, что он занадто суровый и не выключила помсты Менцюку сбоку милиции.
Наказание моему подзащитному должно было быть не связанное с лишением свободы. Виновен в том, что наступили такие тяжкие последствия. Не только он, а также и сотрудники милиции, которые участвовали при его задержании.
Потерпел аварию Юрий Пашкевич, гэтак прокомментовал присуд Роману Менцюку.
Мы ждали 3, ну, максимум 4, все. Потому что, как правило, прокурор запрашивает по максимуму, а судья где-то смещает, дает на год, на 2, там, меньше. Наш человек заслужил это своим поведением, то, что он скрывался.
Жонка Романа Менцюка Вольга адмовилась коментовать присуд мужу. Завтра 30 кастрычника яе саму будуць судзіць у Менскім районном суде. Яе абвінавачваюць у передачу руля автомобиля нецвярозаму, які на дадатак не меў правоў.
Падчас судовага працэсу над Менцюком да журналістаў патрапіла інфармацыя, што пару месяцаў таму ў сваім кабінеце застрэліўся следчы, што вёў гэтую справу. Сёння мы спрабуем даведацца новыя падрабязнасці. Як высветліў наш корэспандэнт, следчы ў справе жывога шчыта Васіль Папін вёў і палітычныя справы. Пра гэта нагадаў былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі і зараз знаходзіцца ў гэтай краіне. Паводле Алексея Шыдлоўскага, следчы Васіль Папін у 97-м годзе вёў справу пра палітычныя графіці ў Стоўбцах, у выніку чаго былі асуджаныя моладзевыя актывісты Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Следчы Папін фактычна фабрыкаваў гэтую справу і пасля гэтага пайшоў са Стоўбцаў на падвышэнне ў Менск. Ён падчас следства не хаваў, што працуе на замову. Маральных прынцыпаў, па-мойму, ён не меў ніякіх. Гэтак мяркуе шмат хто ў Стоўбцах, дзе я і ён нарадзіліся, згадвае Алексей Шыдлоўскі. 28 кастрычніка стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Васіль Папін застрэліўся ў сваім кабінеце з табельнага пісталету. У Менскай абласной пракуратуры, дзе ён працаваў, прычын суіцыду не каментуюць. Між тим, поводле криніцу міліції, самогубство слідчого прокуратури нібито зв'язано з грошима. Один з потерпілих у справі живого щита Юри Пашкевич згадує про Василя Папіна. Щодо мене, як слідчий, він проявив себе з ліпшого боку. Добре організував слідчий експеримент, був вельми відказним і уважливим во всіх дробізях. Уже після суду дзвонив і цікавився, як ідуть справи, ці отримали ми компенсацію. Ми справді шкодуємо. Моя жінка, коли довідалася про його смерть, не стримала сльоз.
Це були подробязності про сльоз слідчого Василя Папіна, який застрелився у своєму кабінеті. Ну, а зараз основні теми дня. Студент Каліновець Олександр Баразенка застається за кратами до суду. Гэта апошні обвинувачены у справе 14, якого яшчэ не пакаралі за падтрымку акцій прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Об'єднаные демократичные силы починают сбор подписов за змену выборчого кодексу. Роман Мянцюк, для затримания якого милиции был организованный живый щит, сам отримал покарание. И он собирается обскарживать термин 5 годов калёнии и обвести голодовку. Менш за тыдень застается до президентских выборов у США. Поводле социологичных опытаний большую подтримку мая демократичный кандидат Барак Обама. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. У аўторак, 4 лістапада, амерыканцы вырашаць, хто стане іхнім прэзідэнтам на наступныя 4 гады. 47-гадовы сенатар штату Іліной Барак Абама з дэмакратычнай партыі ці 72-гадовы сенатар штату Арызон Джон Маккейн з рэспубліканскай партыі. У студыі са мной аналітык Радыё Свабода Ян Максімюк. Добры вечар.
Добрый вечер.
Ян, чым, на ваш погляд, гэтыя прэзідэнцкія выбары адрозніваюцца ад усіх папярэдніх?
Ну, па-першае, упершыню ў гісторыі ЗША намінацыю на прэзідэнцкія выбары ад аднае з дзвюх галоўных партый атрымаў чарнаскуры кандыдат Барак Абама. Калі Абама выйграе, дык гістарычнасць выбараў яшчэ толькі ад гэтага памацнее. Выбары былі б гістарычнымі і ў тым выпадку, калі б Абама не атрымаў гэтай намінацыі. Тады дэмакратычную партыю на выбарах прадстаўляла б Гілары Клінтон, якая б стала першай жанчынай кандыдатам у прэзідэнты ЗША. Калі выбары выйграе сапернік Абамы Джон Маккейн, дык выбары застануцца і так гістарычнымі. Тады ўпершыню ў гісторыі краіны віцэ-прэзідэнтам стане жанчына, губернатар штату Аляска Сара Пейлін. По-другое, у першыню в гісторыі ЗША здарылася так, што за прэзідэнцкае крэсла змагаюцца два актуальныя сенатары. І да таго, абодва кандыдаты нарадзіліся па-за кантынентальным мацерыком ЗША. Абама ў Ганалулу на Гаваях, а Маккейн ў амерыканскай вайсковай базе ў зоне Панамскага каналу. Ну і па-трэцяе, абодва кандыдаты ў маштабе, які не выступаў дагэтуль у палітычных кампаніях у Амерыцы, скарыстоўваюць інтэрнэт дзеля збору фінансавых сродкаў на сваю кампанію і дзеля выбарчай прапаганды. Притым, яны вельмі актыўна выкарыстоўваюць такія непалітычныя, але вельмі папулярныя сайты, як YouTube і MySpace.
Ян, а якія тэмы ў сёлетняй выбарчай кампаніі ў ЗША вы б вылучылі як асабліва важныя і характэрныя?
Былі дзве галоўныя такія тэмы. У пачатку кампаніі пераважала тэма амерыканскай мілітарнай ангажаванасці ў Іраку. Барак Абама, які выступаў супраць амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Іраку ў 2003 годзе, заяўляе, што калі выйграе выбары, дык пачне паступова выводзіць амерыканскіх жаўнераў з гэтай краіны. Маккейн, які патрымаў інтэрвенцію ў Іраку, верыць, што амерыканцы могуць перамагчы антыўрадавыя сілы ў Іраку і выступае за тое, каб амерыканскія войскі заставаліся ў гэтай краіне так доўга, як доўга гэтага захоча іракскі ўрад. Ну, а з паглыбленнем фінансавага крызісу ЗША і ў свеце іракская тэма была адсунутая на задні план эканамічнай тэматыкай. Абодва кандыдаты, Абама і Маккейн, патрымалі ўрадавы план дапамагчы фінансава-банкаўскаму сектару ў краіне сумай у 700 мільярдаў даляраў. Ну а што тычыцца праблемы падаткаў, якая хвалюе шараговага выбаршчыка найбольш з усіх эканамічных пытанняў, дык можна заўважыць пэўную розніцу ў поглядах Абамы і Маккейна. Ось Обама пропонує повисить податки для людей, яких доход перевищає 250 тисяч доларів у год. Так би мовить, для багатих. Маккейн лічить, що це крок заповолить розвиттю або зменшить сектор малого бізнесу США, який, поводле його, дає каля 70% усіх працівних місць в Україні. Тому Маккейн обіцяє поменшить податки для малого бізнесу, каб оживіть економіку і створить нові працівні місця.
Ян, як ми ведаємо, що попередні шанси кандидатів, звичайно, оцінюють поводле соціологічних дослідуванняў. Які попередні виніки на гэты момант?
Ну, на гэты момант усе якби апытанні в Америцы показваюць, што лідарам у прэзідэнцкай гонцы з'яўляецца Абама, які апярэджвае Маккейна на 5-10% выбарчых галасоў. А адно з самых апошніх апытанняў прадказвае нават, што Абама апярэджвае Маккейна на 16%. Аднак амерыканскія сацыёлагі перасерагаюць, што з увагі на расавы чыннік, які будзе адыгрываць сваю ролю ў гэтым галасаванні, усе інстытуты вывучэння грамадскай думкі могуць памыляцца. Сацыёлагі мяркуюць менавіта, што некаторыя белыя амерыканцы, саромеючыся свае расавай прадузятасці, могуць казаць у пытаннях, што прагаласуюць за чарнаскурага кандыдата, але насамрэч у дзень галасавання зробяць выбар на карысць белага.
Ну, а наступные ближайшие выборы у США отбудутся уже у аўторак 4 листопада. У студии поверь со мной был аналитик Радио Свобода Ян Максимюк.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Ганна Рабушка из Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвіліна праз 10». Беларускія прамысловыя гіганты амаль на 80% залежаць ад расійскіх спажыўцоў. Аднак сусветны фінансавы крызіс істотна ускладніў экспартную палітыку заводаў, якія сутыкнуліся з рэзкім змяншэннем попыту на сваю прадукцыю на ўсходзе. У такой сітуацыі адміністрацыі прадпрыемстваў мусяць рабіць непапулярныя захады, у тым ліку змяншаць працоўны тыдзень і скарачаць другасны персанал, не задзейнічаны ў вытворчым працэсе. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Кіраўнікі буйных заводаў не ідуць на кантакт з прэсай, бо, як тлумачаць у прэсавых службах прадпрыемстваў, не жадаюць залішняга ажыятажу вакол неакрэсленасці эканамічных перспектываў ва ўмовах фінансавага крызісу. Адзін супрацоўнікаў Менскага аўтазаводу на ўмовах ананімнасці расказаў, што асноўныя цэхі аўтагіганта працуюць пакуль у ранейшым рэжыме, аднак практычна ўся прадукцыя ідзе на склад. У такім тэмпе доўга вытрымаць немагчыма. Пляцоўкі ўжо запоўненыя машынамі, якія невядома колькі будуць чакаць свайго пакупніка.
Продукция, нечем будет платить. В России уже такая ситуация есть. Там же нету фондов, из которых подпитывают заводы. И получил деньги за продукцию, и получили люди зарплаты, и все. И у нас то же самое. Я слышал прогнозы на 15-20% автомобилей подешевеют в ближайшие 3-4 месяца и с отсутствием выдачи кредитов.
Наибольше чувально финансовый кризис ударил по предприемствах, якія вырабляюць дорогую продукцию машинобудавання. Кошт мазаў, белазаў, менскіх трактараў вагаецца ад некалькіх дзесяткаў да сотняў тысячаў даляраў. На 90% такія здзелкі ажыццяўляюцца ў крэдыт. Са згортаваннем банкавага крэдытавання ў Расіі, ва Ўкраіне, іншых краінах пакупніках беларускай прадукцыі экспарт самазвалаў і трактараў ужо знізіўся на палову. Цяпер сур'ёзна абмяркоўваецца пытанне скарачэння працоўнага тыдня на стратэгічных прадпрыемствах, бо няма патрэбы нават у той невялікай у параўнанні з савецкім часам колькасці тэхнікі, якая сыходзіць з канвеераў, гаворыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
Лізінгавыя кампаніі і банкі паднялі працэнтныя стаўкі до 20% гадавых, а то і выше. Пры такіх стаўках гэта нерэнтабельна. Даже заявкі, якія зрабілі заказчыкам, з іх ужо адбываюць. Самасвал мазаўскі стоіць 1080-25-тонны долараў. Перевозчыкі стараются это все в кредит или в лизинг брать. Экономисты все в растерянности, они даже не могут объяснить того, что происходит, не то, что прогнозов дать.
Однак, як лічит директор Института политических исследований, депутат Державной Думы России Сергей Марков, Беларусь усе ж застается у лепшем становище, чем шмат якія российские вытворцы. На думку аналитика, после кризису белорусская экономика, якая серьезно подтримливается державой, может окриять на шмат худшей, чем кинутая на газ разлик экономика России.
Есть сложность, поскольку платежей осуществляются через банки, зачастую они связаны с кредитованием. Тем не менее, я думаю, что будет государственная помощь. Беларуси есть возможность выиграть от этого кризиса. У Беларуси есть конкуренты, которые производят такие вот машины, трактора. У них как раз проблем значительно больше. И у Беларуси есть очень неплохие шансы на то, чтобы оказаться скорее в выигрыше.
Кризис уже унес коррективы у амбитные планы найбуйнейших белорусских предприемств. Дагэтуль на узроўні ўраду разглядаліся інвестыцыйныя праекты стварэння холдынгу на базе МАЗу з удзелам групы расійскіх кампаній. Прадакляравана павелічэнне выпуску аўтамабіляў з 25 до 50 тысяч адзінак штогод. А таксама на парадку дня стаяў значны скачок у аб'ёмах вырабу трактараў – ад 70 до 100 тысяч адзінак тэхнікі. Аднак цяпер галаўны боль не тое, дзе адшукаць рынкі пад амбітныя задумы, а тое, як прадаць ужо вырабленае.
Як сусветны фінансавы крызіс можа адбіцца на працы беларускіх буйных прадпрыемстваў? Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць пазней у экспертызе свабоды, прыблізна праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне. Ці закрануў фінансавы сусветны крызіс асабіста вас? На пытанне адказваюць гарадзенцы.
Ускосно можно, конечно, ускосно. А таким, что цены, чем больше президент болтает, тем выше цены подлетают.
Ну, я думаю, что да. Но если он отразится на нашей экономике, это будет отражаться и на зарплате людей, моих родителей, и на моей стипендии, которую я получаю в университете.
Ну, наверное, все-таки затронул, да. Ну, финансовое положение ухудшилось, честно скажем.
Пока что не отчуваю. Я думаю, меня и закране. Я просто закране у тех, кто имеет некие сбережения, некие уклады, финансы. А для простого наемного работника... Я думаю, ее не страшно.
Меня не закранул, бо я зарабляю себе на гроши. На государство не надеюсь.
Ну, я думаю, что может закрануть, если цены поднимутся. Вот. И такая будет заработная плата, как у нас сейчас, то это, конечно, плохо.
Скажите, у вас как вы шмат зарабляете?
Нет, не шмат. 500 тысяч в месяц. Для меня это немного.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Жодзішкі хвілінаў праз 20. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, для вас падрыхтавалі Богдан Андрусішын і Алена Струве.
Абавязкова трэба падтрымаць дзядзьку Рыгора. Такімі словамі адгукнуліся наведнікі нашага сайта на матэрыял пра дабрачынную акцыю сяброў і прыхільнікаў паэта, мэта якой продаж кніг Рыгора Барадуліна, падпісаных самім аўтарам. Сабраныя грошы пойдуць на лекаванне Барадуліна, які чарговым разам трапіў у шпіталь, а фінансавае становішча чарговым разам не дазваляе яму атрымаць якаснае лекаванне. Паводле галоўнага ініцыятара акцыі менскага журналіста Глеба Лабадзенкі, толькі тягам перших суток десятки чоловік виказали жадання набыть брадулінські твори. Про жадання удзельничать у акції заявили і наведники нашого сайту. Некоторые з їх, подобно тому, хто підписується ім'ям чоловік, виказують подяку Глебу, а так само радує Свобода.
Дякую, Глеб, за чоловічність. Дякую, Свобода, що своїм сюжетом пропагандуєте видатну ініціативу. Ганьба державі, яка викидває поетів на смітник. Сумленність поетів переможе колгасну диктатуру.
Наведники сайту то лічаць неабходным набыць кнігі Барадуліна, школьнік піша.
Трэба падтрымаць дзядзьку Рыгора. Такія імёны, як Быкаў і Барадулін, гэта візытная картка Беларусі. Увогуле, чыноўнікам Мінкульту ці Мінадукацыі вядомыя творы Барадуліна?
Тарка паведамляе.
Абавязкова набуду кнігу. Гэта самае малое, як можна падтрымаць Барадуліна. Таму вера ў небаякавасць.
Гэта была рэакцыя чытачоў свабоды на заклік дапамагчы паэту Рыгору Барадуліна, які цяпер знаходзіцца ў адным з менскіх шпіталёў. А вось ось водгуки удельников форуму на інший матеріал про черговий акт вандалізму в урочищі Куропати. Тут і знову видраної землі крижі, некоторі просто зламані. Як виникає з матеріалу, історія постійно повторається, однак міліція ані разу не знаходить злочинців. Репліка Євгена.
І ніколи не знайдуть. Такий уже народ білоруський.
Просто Олесь.
Той, хто це робить, не має нічого агульного з білорусами. Це не їх історія. Покуль буде керувати кремлівський режим, уся гетая бредота буде протягуватися на Білорусі.
Тетяна Борей Засіповічов закликає усіх пайсті на дяди у Куропати.
На дяди я завсюди ходжу на могілки до батьків, а так само по махчимості у Куропати. А брат восінська пам'янання протков прийшов до мене з одрадженням. Во урочище я впершиню потрапила, коли за його заховання змагалася молодь. З того часу стараюся прийти у кальоні від годинникового заводу. Хай більш людей ведає і пам'ятає про ахвяру НКВД, каб тоя не повторилася. Пойдемо у Куропати. Живе Білорусь!
Пишуть наведники нашого сайту «Свобода.орг». Одразу після випуску новинок огляд листу на «Свободу».
Ви на хвалі «Радіо Свобода». У Мінську 6.30 у Празькій студії «Далі» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Во урочищі Куропати відбулося вшанування пам'яті ахвяру сталінських репресій. У меморіальній акції взяли удел активісти демократичних партій і рухів, а так само часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур. У середу у Менску і Пінску відбулися акції солідарності з Олександром Борозенком, студент Уроцлавського університету, уродженець Пінску, застається за кратами до суду поводле обвинувачення у так званій справі 14 за удел у акції протесту предпримальників 10 студеня 2008 року. На 5 годов кальоні агульного режиму покараны Менским районным судом Роман Мянцюк, які 2 сакавіка в п'яным стані на высокой хуткасці протаранів автомобілем, організаваны міліціянтами, гэтак званы «живый щит». Мянцюк будзе абскарджваць прысуд і абвясціў галадоўку. Урад Беларусі і экспортно-імпортний банк Китаю подписали погаднення об ільготном урадовом кредиті Беларусі поміром 390 мільйонів доляров. Раней беларускі урад домовився про кредит ад Росії поміром 2 мільярди доляров і попросив ще 2 мільярди доляров стабілізаційного кредиту у Міжнародного валютного фонду. Об'єднані демократичні сили починають збір підписів за зміну виборчого кодексу. Таке рішення прийняли 29 кастрычніка лідери АДС Білорусі на посіджені президіуму у Вільні. Коротко про міжнародні події. Вирішили усесвітні ціни на нафту. У Нью-Йорку ціна бареля нафти повеличилася амаль на 8%, перевищила 67 доларів. Тим часом курс доляра знизився відносно інших ведучих валютів. Курс євро вирос до узровню 1 доляра 28 центів. Амбасада США у Сирії сьогодні зачинена для публіки з причини обвастрення стосунку поміж двома країнами. У Дамаску сьогодні відбувається акція протесту супроти недавнього рейду американських військовців на сирійській території. У виніку операції, як стверджає Сирія, загинули 8 чоловік. Президент Злучених Штатів Джордж Буш заявив, що він переконаний, що домова об безпеці з Іраком буде підписана, не глічі на нові умови Багдаду. На хвалі «Радіо Свобода» ви слухали новини. У Мінську 6 година 33 хвилини і зараз повтор нашої вчорашньої вечорової програми.
Ви слухаєте «Радіо Свобода» у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У Куропатах сёння пачалі аднаўляць паламаныя вандаламі крыжы, а ў Гомелі дэмакратычныя актывісты прыйшлі да пакутнага крыжа. Гэтая і іншая тэма не ўзабаве, а зараз пра лёс студэнта, якога называюць новым палітычным вязнем. Гэта Александр Баразенка з Пінску, апошні з 14 абвінавачаных за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў. 13 чалавек ужо былі асуджаныя, а Баразенка, што вучыцца за мяжой, стаў апошнім затрыманым. Да суду ён застаецца за кратамі. Паведамляе Любоў Лунёва.
Александр Баразенка мае статус абвінавачанага ў крымінальнай справе супраць 14 чалавек, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якіх затрымалі пасля акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Тады Александр адседзіў 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Пра тое, што ягонае прозвішча занеслі ў спіс падазраваных у крымінальнай справе, ён даведаўся толькі тады, калі здаваў зімовую сесію ва Урослаўскім універсітэце. Александр тэлефанаваў следчым і казаў, што прыедзе на допыт пасля таго, як здасць летнюю сесію. Тым часам у красавіку у судзе цэнтральнага раёну Менску 13 абвінавачаных у справе былі пакараныя абмежаваннем волі і штрафамі. Адвакат Александра Баразенкі Павел Сапелка лічыць, што ягоны падабаронны да суду будзе знаходзіцца ў камеры.
Паколькі Александру ўжо прад'яўлена абвінавачванне, то адзінае, што можна рабіць, это падаваць хадайніцтва аб змяненні меры стрымання на подпіску о невыездзе. Не вельмі шмат надзеі, што яго задаволяць. Спадзяюся, што ён недоўга будзе чакаць суду. Справа практычна закончана, і сёння будзем знаёміцца з матэрыяламі гэтай справы.
Бацькі Александра жывуць у Пінску. Ягоная маці Алена Баразенка вельмі непакоіцца станам здароўя свайго сына.
Нам никакая повестка не приходила. Официально нигде ничего. Все, что мы знали так же, как и он. Это интернет, это сообщение в свободной прессе. И за учебу беспокоюсь, конечно. Мы очень хотели, чтобы он отучился все-таки с образованием, или что-то он сделает для этой страны больше, чем он сейчас что-то может сделать. Мне как-то сейчас лишь бы с ним все было в порядке, чтобы никаких проблем со здоровьем не было.
Сябар Александра Павел Виноградов отбывая покарание обмежеванием воли у Менску по месту жыхарства. Сёння ён наведаў заводскі РУЗ, каб стаць там на улік, бо пераехаў на іншую кватэру. Павел лічыць, што ягонага сябра не адпусцяць да суду. Ён прыгадаў, што Александра цягам тыдня двойчы здымалі з цягніка на беларуска-расійскай мяжы, і шансаў выехаць за межы краіны у яго не было.
Я считаю, что если человек сам уже пришел в такую ситуацию, то по стражу его садить нет никакого смысла. А приговор, ну, я думаю, точно такой же, как и всем, 2 года ограничения свободы.
Александр Баразенка двойчы адбываў арышты. У 2007 годзе за ўдзел у моладзевай акцыі супраць скасавання льготаў, сёлета за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Ад траўня следчы падалі яго ў крымінальны вышук, як падазраванага ў справе 14.
Актывісты дэмакратычнага руху пачалі ладзіць акцыі салідарнасці з Александрам Баразенкам. Сёння адна з іх адбылася ў цэнтры Пінску, адкуль родам Александр. І па звестках Любові Лунёвай сёння такая ж акцыя павінна адбыцца ў Менску. Пазней мы звяжемся з нашай карэспандэнткай. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пачалі рэстаўрацыю курапацкіх крыжоў, пашкоджаных учора вандаламі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пра чарговы акт вандалізму ў варожышчы Курапаты стала вядома учора. Нагадаем, у сталінскія часы з 37 па 41 гады бальшавікі расстралялі тут ад 30 тысяч да 100 тысяч, паводле ацэнак некаторых даследчыкаў, да 250 тысяч чалавек. Паваленыя пашкоджаныя крыжы заўважылі младафронтаўцы Зміцер Хвідарук і Стас Цесік. Зміцер Хвідарук апавёў.
Ну, мы вось учора з сябрам хадзілі з Курапаты глядзець само ўрочышча, бо ён піша працу практычную для школы, хоча выступіць на раённай алімпіядзе па гісторыі. Ходили туда просто робить фотосдымки свежие. Ну и пришли и бачили, что многие крыжи просто рэк разбитые были, поломанные. Некоторых просто не ведут и сякеры, и некими ножами хотели ковалки вырезать. Которых там вот реально на самом центральной галее есть вырезанные некие ковалки. И на некоторых нечто незразумелое написано было. Но такое некое дикунство.
Гэта не першы акт вандалізму ў курапацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званай лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння курапацкі лес.
Оглядаем, что тут нарабили вандалы. Пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, прокуратуру. Потребуем денег с боку влады. Ну, ясно. Бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчик российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяний российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской.
Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Куропатах?
У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Куропатаў, якія пазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэтае крымінальнае злачынства.
У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму.
Репортаж з Куропатаў. А сёння ў Гомелі на 9-м кіламетры Чарнігаўскай шашы дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Перадае Юлія Рамашэўская.
О 15-й године до пакутного крыжа с надписом «Одно из месяцев массовых расстрелов ахвяров большевицкой диктатуры у период 1919-1940-е годы» пришли со свечками и осеньскими кветками представники АГП, БНФ, створенной партии «Свободы и прогрессу», «Руху за свободу» да просто необыяковые гараджане. Жалобную імпрэзу адкрыў старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў.
Сёння мы ўшаноўваем памяць ахвяраў рэпрэсій, якія мелі месца ў 20-30-х гады. Гэта саромная старонка ў гісторыі нашай краіны, ў гісторыі, якая была ў першай палове 20-го стагоддзя. Мы не павінны забываць тое, што адбывалася. Калі ў нас не будзе памяці, то гэта можа паўтарыцца. І толькі ад нас залежыць, каб гэта не паўтаралася, ад нашай памяці залежыць.
Хвілінай маўчання прысутныя ўшанавалі памяць нявінных ахвяраў. Для пакутнага крыжа запалілі свечкі. Прысутныя ўсклалі чырвоныя гваздзікі, познія восеньскія астры, адмысловы кошык з кветкамі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Гомельшчыны з надпісам на чорнай стужцы «Ахвярам тваім Беларусь». Жалобную імпрэзу здымалі з аўтамашыны на відэакамеру «Людзі ў цывільным». Ад крыжа жалобная працэсія накіравалася ў лес за Навабіліцу, дзе летась салдаты 52-го асобнага пошукавага батальёну Міністэрства абароны знайшлі парэшткі 70 расстраляных. Афіцыйна ўлады не прызналі лясное ўрочышча месца масавых расстрэлаў. Крыж, аднак, падставілі. Між тым, сведкі з навакольных вёсак распавядаюць, што ў 30-е гады менавіта тут НКВД-сты масава расстрэльвалі мірных жыхароў. Паводле некаторых звестак, у лесе расстраляная і знаная дзяячка БНР Палута Бадунова. Дэмакратычныя актывісты ўсталявалі ў лесе на месцы катаванняў памятны камень «Тваім пакутнікам, Беларусь». Да памятнага каменя актывісты таксама прынеслі жалобны вянок і восеньскія кветкі. Гаворыць рэгіянальны каардынатар створанай партыі «Свабоды і прагрэсу» Пятро Кузняцоў.
Менавіта ў гэтым лесе і менавіта на гэтым месцы расстрэльвалі людзей. Гэта было месца, дзе НКВДшнікі расстрэльвалі сваіх ахвяраў. Мірных людзей і безвінных. Гэта і ёсць гомельскія курапаты. І, дарэчы, я ўпэўнены, што ў кожным горадзе і нават у кожнай вёсцы ёсць свае курапаты. Але, на жаль, яны яшчэ не ўсе вядомыя гэтыя месцы.
Гэта быў Пятро Кузняцоў з Гомеля.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать з раніцы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра поинформованным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
І заўтра раніцай мы прапануем успаміны ўдзельніка дзядоў 88-го году ў Куропатах Міхася Чарняўскага. А зараз да іншых тэмаў. Пра лёс адной з галоўных паставаў у справе жывога шчыта. Менскі раённы суд прызнаў Рамана Менцюка вінаватым у кіраванні аўтамабілем у п'яным стане і накіраваў яго ў калонію. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
5 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Такое пакаранне вызначыў суддзя Менскага раённага суду Сергей Афонскі жыхару маладэчнай Раману Менцюку. Нагадаю, Менцюк быў тым кіроўцам, якога 2 сакавіка міліцыянты спынялі жывым шчытом з прыватных аўтамабіляў на ўездзе ў Менск з боку Слуцку. У червні двох супрацовників ДАІ, Дорогокупця і Ліхтаровича, суд признав винуватими у створенні живого щита і покарав умовним зневоленням. Мінцюку за керування автомобілем у п'яним стані доведеться відбивати реальне покарання, у тим випадку, коли ягоную скаргу на присуд не задоволить Менський обласний суд. Тое, што гэткая скарга будзе пададзеная, ўжо вырашана, паведаміла адвакатка Мінцюка Алена Майсеня. Сам Мінцюк заявіў пра галадоўку і назваў суд незаконным. Вось ягоныя каментары на прысуд з жалезнай клеткі.
Я адказваюся ад пішчы, не считаю,
што незаконным. А прыгавор будзе абжаваць?
Да.
У апошнім слове Раман Мінцюк прасіў не караць яго зняволеннем, а даць умовны тэрмін, абяцаючы выправіцца і працай зарабляць грошы для кампенсацыі стратаў. Таксама Мінцюк згадаў, што праз два месяцы ён стане бацькам. Аднак прокурор Александр Нікулін настойваў на 5 гадах калоніі для абвінавачанага. На думку прокурора, Мінцюк не раскаяўся, а спрабаваў разжаліць суд сваімі выбачэннямі. Потым для Радіо Свабода дзяржаўны абвінаваўца Нікулін выказаў версію, што Мінцюк наўмысна накіраваў свой аўтамабіль на жывы шчыт, каб гэтак скончыць жыццём.
У першую чаргу это алкагольнае ап'яненне, а второе, наверное, осознание того, что он будет нести уже какую-то ответственность. Поэтому, я так думаю, принял для себя решение. Жизнь ему уже не представляет никакой интерес. Он уже
там как камикадзе уже.
Да, совершенно верно.
Тема жывого шчыта прагучала і ў выступе ў судовых спрэчках адвакаткі Алены Масені. Адвакатка даводзіла, што непасрэдна ў жывым шчыце вінаваты не Мінцюк, а супрацоўнікі ДАІ, якіх ужо пакаралі. Пасля прысуду адвакатка казала, што ён занадта суровы і не выключыла помсты Мінцюку з боку міліцыі.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. І праз хвіліну пра акцыю ў падтрымку новага палітычнага вязня Александра Баразенкі. А зараз асноўныя тэмы дня. Студэнт Каліновец Александр Баразенка застаецца за кратамі да суду. Гэта апошні абвінавачаны ў справе 14, каго яшчэ не пакаралі за падтрымку акцый прадпрымальнікаў. Фінансавы крызіс стаіць ля парогу беларускіх гігантаў машынабудавання. Большая частка прадукцыі ідзе на склад. У Курапатах пачалося аднаўленне крыжоў, пашкоджаных вандаламі. Крыжы павінны быць адноўленыя да дзядоў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пачынаюць збор подпісаў за змену выбарчага кодэксу. Раман Мянцюк, дзеля затрымання якога міліцыі быў арганізаваны жывы шчыт, сам атрымаў пакаранне. Ён збіраецца абскарджваць тэрмін 5 гадоў калоніі і абвясціў галадоўку. Менш за тыдзень застаецца да прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Паводле сацыялагічных апытанняў, большую падтрымку мае дэмакратычны кандыдат Барак Абама. Пасля 19 гадзіны паводле менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая стала сведкай акцыі салідарнасці ў падтрымку студэнта Каліноўскага Александра Баразенкі, які ўжо другі дзень застаецца за кратамі. Яго чакае суд у справе 14.
Больш за 10 чалавек сталі партрэтамі Александра Баразенкі насупраць Палаца Рэспублікі, дзе ў гэты момант знаходзяцца сябры удзельнікі 40-го з'езду БРСМ. І вось да іх падышлі супрацоўнікі міліцыі ў цывільным, а таксама байцы спецназу. Яны пагражаюць маладзёнам, каб яны сышлі з плошчы. Яны зараз кажуць, што выключаюць аўтазак і ўсіх затрымаюць і адвязуць у міліцыю цэнтральнага раёна Менску. Але ніхто не сыходзіць. Гэта ў асноўным прадстаўнікі руху «Маладая Беларусь», а таксама грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Сярод актывістаў, якія трымаюць партрэты Александра Баразенкі, ёсць студэнты, якія вучацца. Вось толькі што прагучала апошні раз. Падзарэжваем вас, што калі вы зараз не сыдзіце з гэтага месца, то мы вас затрымаем, кажа гэта камандзір роты спецназу. На гэты момант усё роўна ўсе застаюцца з партрэтамі і вось чакаюць хутчэй за ўсё аўтазаку, які прыедзе за актывістамі.
Дзякуй, на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, якая стала сведкам акцыі салідарнасці ў падтрымку дэмакратычнага актывіста студэнта Александра Баразенкі. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Як сусветны фінансавы крызіс можа адбіцца на працы беларускіх буйных прадпрыемстваў, а таксама дробных прадпрымальнікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць эканаміст Барыс Жаліба і актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Буйные белорусские предприемства и экспортеры начинают зведывать певные тяжкости за финансового кризису. Сярод их Менский тракторный завод, Менский автозавод, Белорусский металлургичный завод. Например, у МТЗ еще в червени экспорт складал 148 миллионов долларов, у липени 139, у жнивни 130. И мы не ведаем, какая будет статистика за вересень и тем больше кастрычник. Як эта тенденция с белорусской промысловостью может развиваться далее, и что повинно, что может сделать керуанист Украины, как змагаться с такими наступствами? Сподаржили бы, пожалуйста.
Сусветный кризис финансовый, закраная нас, я так лечу, по такому валютному складальнику. Во-первых, отчувается, что наши банки и наши предприемства, которые кредитуются в наших банках, отчувают валютную напруженность. Скоротились объемы замежных валютных кредитов, альбо одночасово повысились проценты под эти кредиты. И нашим предприемствам тяжее сегодня набывать то, что они за валюту набывают за межами нашей страны. Ну, именно это там и комплектующие, и некую сыровину, и так далее. Это может в худшем случае привести к сгортванию нашей творчества. Это первое. По-другому, наши экспортеры, как известно, основную часть экспорта накировывают на российский рынок. Покупницкая здольность российских предприемств, которые споживают наш экспорт, так само скорочается и сгортывается. Отсюда и тяжкости по продажу тракторов и иншей продукции отшивают наши предприятия и будут видовочно отшивать на российском рынке. И есть такая реальная погроза, как бы не скоротилась, не сгортывалась вытворчесть наших предприемств-экспортеров.
А как вы ставитесь до той думки, которую выказывают некоторые, ну скажем, оптимисты, что кризис может иметь становчий уплыв в том смысле, что российские покупники будут теперь замест дорогой заходней продукции куплять не самую дорогую белорусскую?
Да, я веду эту думку, и выказал некий такой российский ведомый экономист. Но теоретично, ну, такой фактор может повплывать, потому что богатеющее население России в последние часы скировало свой попыт на больше якостные, хоть и дорожейшие, заходние аналоги товаров, которые поставляют белорусы на российский рынок. Но я лечу, что это теоретично, и что этот чинник не будет решающий. Основная погроза для нас будет именно, как я сказал, это сокращение попыту на белорусскую продукцию, на белорусский экспорт, именно с боку российских предприемств.
Дякую, господин Жалиба. Ну а теперь попробуем от макроэкономики спуститься на микроузровень, на проблемы малого бизнеса в Беларуси. Здається, никто не звертал увагу, как сусветный кризис может отбиться на малых предпринимальников, на эту сферу. Сергей Балыкин, как вы лечите, какие тут могчимы аспекты?
Ну, по-перше, вслед за тем, что наши буйные предприемства страшивают свою конкурентоздольность, они не смогут платить заработки своим супрацовникам. Не будет заработка у супрацовников, не будет покупников у дробных бизнеса. Это ж связано. Ну, так само не будут яны набывать послуги, які може оказывать дробный бизнес. Тому и оборот гандляров, оборот тех, кто оказывает послуги, будет снижаться. Так само мы уже бачим, что белорусские банки перестают выдавать кредиты физическим особам и дробному бизнесу. Тяжко будет отримать некие сроки для того, как працевать. Но это уже бачно. Альбо процент высокий, альбо вогуле отмовляют выдачу кредитов. Але же есть и некие привабные стороны у этого финансового кризиса. Это то, что падает европейская валюта. Как ведомо, и ставки аренды, и податки ставятся у евро.
Не накаркайте, держава в любой момент может перевести это в доляры, да и все?
Ну, может, она может и в белорусские рубли может перевести, это же не тяжко. Так само падают померы статутных фондов, тому бизнес регистровать становится трохи простее, ну, а лишь який сенс в нашей стране.
Подарже либо, история кажет, что в часы кризиса, коли становится больше беспрацовных, коли люди меньше зарабатывают на буйных предприятиях державы, дают больше воли малому бизнесу, дробным предпринимальникам, дозволяют там литерально в уличный гандель, дают больше свободы гандлю и предпринимательства своим громадянам. Здається, белорусская держава еще не усведомляет, что кризис пришел всерьез, что он нечто погрожает. Типа, повинна, на вашу думку, зараз держава вот на это зробить такий крок на сустрэч малому бизнесу, как оживить его?
Белорусские улады повинны уже давно дать больше свободы, больше возможностей для развития нашего среднего, малого и дробного бизнеса. Это хвороба такая давняя и хроничная, потому что с одного боку некие послабления, с другого боку некие обмежевания. Тут погроза может быть на валютном рынке, и будет так свободно набывать валюту нашим предпринимальникам, которые треба иметь, скажем, кто гандлит, закупать товары на рынках России. И те будет так нашим предпринимальникам свободно и нормально закупать продукцию, если ее колькость на российских рынках поменьшится и вырастут цены. Думаю, что наш малый и средний бизнес, дробный бизнес выживет, ведь он выживал за все годы. Потому что он больше гибкий, пристосуется для разных, может быть, и не в паяльных воронках.
Поділяю оптимізм у тим, що наш дробний бізнес ось білоруський, він пристосується завсюди. Вуголі здивляє здольність білоруського народу пристосовуватися до обставин у ніяких, замість того, щоб ці обставини знішні змінити. Але ж ці пойде наша держава на зустріч малому бізнесу, робиться певні кроки у лібералізації. Так, і коли порівнювати з тим законодавством, яке було раніше, так шмат для кого воно поліпшається. Цілком логічно було б зробити так, щоб наша економіка була більш ліберальна, особливо у сфері регулювання малого бізнесу. Це було б треба зробити для того, щоб малий бізнес змог прийняти безпрацьованих на працю, були створені нові працівні місця і так далі. Що дотичиться дробних гандляров з ринків білоруських, ну так, їх з 1 студеня будуть великі проблеми, тому що їм потрібні будуть папери на їх товар, і вони не зможуть платити податок на додану вартість у твердих сумах. Що вони будуть робити, це невідомо.
Сьогодні експертами «Свободи» були Борис Жаліба і Сергій Балыкін. Вів гутарку Віталь Циганков. Ну, а на сайті «Свободи» сьогодні відбулася онлайн-конференція з економістом Ярославом Романчуком. Він – керівник науково-дослідчого центру Мізеса, автор книг «У пошуках економічного цуда. Білорусь на розломі», а так само автор програм економічного розвиття Білорусі для кандидата у президенти Семена Домаша, Володимира Гончарика і Олександра Мілінкевича. Найбільш часто йому задавали таке питання, як шараговий громадянин може застерегти своє збереження від кризису. Отказує Ярослав Романчук.
Ну, коли у вас менш за 100 доларів, то ви взагалі можете не клопотитися, тому що ті гроші і так будуть і так втрачені. Проблема білоруської системи у тим, що вона не створила інструментів для заховання вартості наших заробків.
Повний текст відказу Романчука на сайті свобода.орг, а гуковий запис хвилин прос 7-8.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде В'ячеслав Сівчик, політик, один з чальців громадського трибуналу, який підрихтував обвинувальне заключення злочинства комунізму у Білорусі. А у «Ночних дослідах» сьогодні розмова про кримінал у місцях зняволення. «Ночная свобода» у ефірі від 22 години. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыі БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Дорогие сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, калі ласка, прыйдзіце 2 лістапада о 12 гадзіне да ўсходніх могілак, каб нам усім разам прайсці ў курапаты і ўшанаваць памяць нашых дзядоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта Татьяна Барельса-Сіпоічу. На дзяды я заўсёды хаджу на могілкі да бацькоў, а таксама па магчымасці ў курапаты. Стараюся прайсці ў калоні ад гадзіннікавага завода. Хай больш людзей ведае і помніць пра бязвінных ахвяраў НКУС, каб тое не паўтарылася. Вельмі добра, і што ходзяць на ўсходнія могілкі ускладваць кветкі на магілы пісьменнікаў. Адно другому не супярэчыць. Усё роўна, у курапаты ўсе патрапяць разам. Жыве Беларусь!
Працягваем праграму пытаннем, якое праз СМС даслаў сябр Маладога фронту Роберт Кузняцоў. Шаноўная свабода, па вашым радыё пачуў, што Беларусь у сусветным рэйтынгу па ўзроўні свабоды займае 154 месца. Цікава было б даведацца, якія краіны займаюць першае, другое і трэцяе месца, а таксама якія месцы займаюць такія дзяржавы, як Латвія, Расія, Украіна, Злучаныя Штаты Амерыкі і Грузія. На пытанне адказвае сябра грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Паводле індэксу, які склаў рэпартэры без межаў, сусветная арганізацыя, на першым месцы па свабодзе слова знаходзіцца Ісландыя, на другім Люксембург. Яны падзяляюць першае, другое месца, а на трэцім месцы Нарвегія. Латвія таксама займае вельмі добрае месца, яна для шэрагам іншых краін месца з 7 па 13. Краіна знаходзіцца на 87-м месцы, што таксама неблагі вынік. Расія на 141-м, Грузія на 120-м месцы. США знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на 36-м месцы.
У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Хочу выказать великую подзяку вашему радио. Каждый может свободно выказать свои думки, меркования и, самое главное, абсолютно бесплатно.
В газете «Комсомольская правда» указаны частоты. Вот, например, 6105. Как понимать на обычном радио?
На пытанне адказвае супрацоўнік радыё «Свабода» Сергей Шупа.
Рэч у тым, што ёсць дзве традыцыі пазначэння месца ў эфіры: частата і даўжыня хвалі. Яны суадносяцца праз хуткасць святла. Каб, ведаючы частату, вылічыць даўжыню хвалі, трэба 300 тысячаў, гэта хуткасць святла, падзяліць на частату. І ў выніку мы атрымаем даўжыню хвалю ў метрах. І тады проста трэба глядзець, якая разметка шкалы. Звычайна кароткія хвалі дзеляцца на некалькі 5-6 под дыяпазонаў, скажам, 25 метраў, 31 метр. Або разметка будзе ў гэтых метрах, або ў кілагерцах. І ў залежнасці ад гэтага проста паглядзіце, на што вам арыентавацца. Ці на частату, ці на даўжыню хвалі.
Нашай слухачцы адказваў Сергей Шупа. Адразу пасля навіну адказы Ярослава Романчука.